Kita siapkan hati kita untuk mendengar pembacaan firman dan khotbah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk Engkau, menerima firman-Mu yang meneguhkan dan menumbuhkan iman percaya kami. Mari Tuhan, berbicaralah, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Ulangan 26 ayat 1-11. Ulangan 26 ayat 1-11. Dalam perikop ini dikisahkan umat Israel diperintahkan untuk mempersembahkan hasil panen pertama mereka setelah menduduki tanah perjanjian. Beginilah firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mesbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana, ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini, aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Roma 10 ayat 8 sampai 13. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa orang yang berseru dalam doa kepada Kristus adalah mereka yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya akan kebangkitannya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menata engkau di atas tanahnya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Thank you. Tema ibadah kita hari ini, jalan ketaatan. Saudara, taat itu adalah akronim dari tunduk aturan-aturan Tuhan. Dibaca dari depan dan dibaca dari belakang tetap sama. Taat, tunduk aturan-aturan Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 tentara dan 1 komandannya patroli di hutan. Tiba-tiba komandan itu berteriak, "Tiarap!" Komandan dan 2 tentara segera tiarap. Tapi ada 1 tentara yang masih tengok kanan, tengok kiri. Akhirnya apa? Tentara ini tewas, kena tembakan musuh. 2 tentara yang lain tadi karena mengikuti perintah komandannya, akhirnya dia selamat. Nah itulah yang namanya taat. Taat dalam iman Kristen itu adalah tunduk menjalankan perintah Tuhan tanpa bertanya lagi. Saudara tidak usah memasalahkan ayat ini dulunya bagaimana, lalu bagaimana latar belakangnya, tunduk, lakukan. Itulah taat. Ada 3 macam ketaatan. Ya. Yang pertama adalah ketaatan mati. Ketaatan mati. Ketaatan mati itu adalah taat pada hukum Allah, tetapi asal menjalankan, tidak tahu maknanya apa, pokoknya saya jalankan. Bukan tanpa tanya, tapi tidak dihayati, tidak dihidupi. Saya menjalankan ini. Contohnya apa? Pengajaran agama dengan sanksi, kalau tidak taat akan dihukum lo nanti di neraka. Nah orang lalu menjalankan dengan taat. Tapi dia tidak tahu sebenarnya apa itu yang dia lakukan itu. Nah itulah yang manusia namun seperti robot. Yang kedua adalah ketaatan semu. Ketaatan semu itu ketaatan yang palsu, yang tergantung kepada sikon, situasi, kondisi. Tebar pesona saja. Orang Kristen model seperti ini mudah menyesuaikan diri. Di gereja alim, alim, saleh. Bahasanya bahasa kasih. Tidak mungkin dalam gereja begini bahasanya sari-sari binatang. Enggak ada. Cindil, tikus, cecak, coro, dan dada. Enggak ada. Ya, tapi di luar gereja lain lagi ceritanya. Orang Kristen yang ketaatannya semu itu bisa dilihat di hari Natal. Begitu bulan Natal datang, biar terang. Ya. Hampir tiap hari mengikuti kegiatan Natal. Supaya dapat konsumsi. Ya. Tapi begitu Natal selesai, pet, gelap. Gak pernah lagi kelihatan di gereja. Nah inilah orang Kristen pohon terang. Indah, tapi hanya sementara. Kristen biar pet, biar pet. Ya. Yang ketiga adalah ketaatan sejati. Ketaatan sejati inilah ketaatan yang benar. Melakukan taat karena tahu maknanya. Tahu sebabnya kenapa dan apa akibatnya. Saya taat ke gereja, kenapa? Karena hukum Tuhan mengatakan demikian, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan pada hari ketujuh kamu istirahat. Bukan tidur, tapi saya mau datang kepada gereja mengucap syukur, kepada Tuhan di gereja mengucap syukur. Saya bawa persembahan. Saya tahu bahwa saat saya pulang nanti ada berkat Tuhan menyertai saya. Nah ini taat sejati. Tahu yang dijalankan itu, tahu persis apa, mengapa dia menjalankannya. Saudaraku, jauh sebelum Tuhan Yesus mengalami sengsara, mati dan disalibkan dan mati, Yesus sudah menempuh jalan ketaatan. Setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jalan ketaatan itu adalah hidup hanya bergantung kepada Allah Bapa. Hidup hanya bergantung kepada Allah Bapa. Di padang gurun itu tidak ada apa-apa, sunyi, sepi, sendiri. 3S, sunyi, sepi, sendiri. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Baru setelah itu, iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Jadi jangan salah tafsir kalau membaca ayat ini, seakan-akan Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun itu untuk dicobai iblis. Itu kan sadis namanya. Allah Bapa membenturkan Yesus dengan iblis. Tidak, saudara. Yesus dibawa ke padang gurun bukan untuk dicobai iblis. Tapi maknanya supaya Yesus itu hidup dalam kesendirian di jalan sunyi itu. Supaya Yesus mempunyai hubungan yang baik dengan Bapaknya. Sebab untuk bisa taat, kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Seperti ketaatan anak kepada orang tuanya. Kalau anak itu tidak punya hubungan yang baik, mana mungkin dia akan taat. Dia tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan orang tuanya. Nah, saya akan tunjukkan dulu beda iblis dan setan. Ya, bedanya iblis dan setan. Iblis dan setan itu memang beda walaupun jahatnya sama. Saudara tahu di dalam kitab Wahyu 12 ayat 9, di sana ditulis demikian, Wahyu 12 ayat 9. Dan juga naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Iblis dan setan itu sama, tapi mewujud dalam pribadi-pribadi yang bisa berbeda. Kalau setan itu bisa dilihat, menampakkan diri, pocong, ya. Di Jawa ini banyak macam namanya, ada gendruwo, ada kuntilanak, ada pocong, ada buta ijo, babi ngepet, wewe, tuyul, dan sebagainya. Ya. Saudara-saudara mungkin yang seumur saya pasti masih ingat itu. Zaman dulu ada gambar, lalu kemudian macam-macam gambarnya itu bisa dipakai untuk mainan, namanya umbul. Wah, di situ banyak gambar setan-setan yang ada di tempat kita ini, di Jawa ini. Itu setan. Kalau iblis itu tidak kelihatan, tetapi menyusup kemana-mana. Bisa menyusup ke dalam diri Anda, ya. Biasanya iblis itu hanya memberikan suara atau bunyi-bunyian yang menakutkan. Tiba-tiba tengah malam jam 3 ada suara batu tuh jatuh di atas rumah kita. Duar. Tapi saudara tengok besok paginya enggak ada genting yang pecah, suara apa ya? Kamar mandi jam 2 malam airnya mancur sendiri. Enggak ada orang mandi di sana. Dicari juga enggak ada. Nah, itu godaan-godaan iblis. Tapi iblis juga bisa datang dalam hidup saudara, membisikkan sesuatu sehingga akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus dicobai iblis. Kenapa Tuhan Yesus dicobai iblis? Karena Tuhan Yesus itu 100% Allah, tapi juga 100% manusia. 100% Allah karena dia lahir bukan dari benih seorang laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Tuhan Yesus manusia 100% karena dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria. Iblis tahu keberadaan Yesus, bahwa sebagai manusia pasti Yesus punya kelemahan-kelemahan juga. Tapi persekutuannya Yesus di padang gurun itulah dengan Bapa di surga mengakibatkan dia berhasil keluar sebagai pemenang. 3 kali serangan iblis dihadapi dengan 3 kali tangkisan oleh Yesus, dan dengan firman Tuhan iblis itu lari. Kunci kemenangan Yesus adalah apa? Taat. Iblis kalah, tetapi ada tetapinya. Membuat perhitungan baru. Di ayat 13 tadi ditulis, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Siapa saja yang kena iblis setelah iblis mundur? Petrus, Simon Petrus. Ketika Yesus mau berangkat ke Yerusalem, dicegah oleh Petrus. Jangan, Tuhan jangan ikut ke sana. Pasti engkau mati di sana. Siapa lagi yang kena iblis? Yudas Iskariot. Gurunya sendiri dijual dengan 30 keping perak. Nah, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah, jalan ketaatan. Kalau kita hidup di jalan ketaatan, saudara pasti akan mengalami kemenangan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, di padang gurun dunia ini ada ujian dan pencobaan. Ya, klik selanjutnya. Jalan ketaatan di padang gurun dunia ini, tempat kita hidup ini, ada ujian, ada pencobaan. Saudara, apa itu ujian, apa itu pencobaan? Yesus dibawa ke padang gurun, ini jelas kesengajaan, bukan kebetulan. Dikatakan dibawa ke padang gurun, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini kesengajaan, bukan kebetulan. Ujian itu adalah cara atau jalan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan iman kita sebagai orang Kristen. Saudara berapa tahun sekolah? Berapa kali saudara ujian? Ya, seingat saya ujian itu SD, SMP, SMA di perguruan tinggi. Paling tidak 4. Itu yang akademisi. Yang lain-lain masih banyak ujian kehidupan dan ujian-ujian yang lain. Ya. Tidak mungkin toh saudara tanya kepada anak Anda, "Nak, besok pagi pencobaan matematika ya." Bingung anaknya, "Kok pencobaan itu apa ya, Mah?" Ujian matematika. "Nak, besok pagi pencobaan bahasa ya." Tidak ada, Mah. Adanya ujian bahasa. Saudara, setelah Tuhan Yesus dibaptis, maka Tuhan Yesus sengaja dibawa Roh Kudus untuk menjalani ujian di padang gurun. Sunyi, sepi, sendiri. Nah, ini harus kita ketahui bahwa Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, setelah kita dibaptis, maka Tuhan juga akan membawa saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini dalam ujian-ujian yang kita alami. Saudara akan menempuh yang disebut jalan ketaatan atau jalan salib. Bukan jalan-jalan yang lain. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, setelah menjadi Kristen, hidupmu itu semata-mata tergantung kepada Allah. Bukan milikmu sendiri, tapi milik Allah. Hidupmu milik Allah. Coba seandainya Tuhan Yesus kalah dalam pergumulannya melawan iblis, saudara dan saya pasti malu. Tuhanmu kok kalahan dengan iblis? Dikatulis dalam kitab suci, Yesus kalah dengan iblis. Tapi saudara dan saya hari ini harus bangga. Kita punya Tuhan yang menang atas pencobaan itu. Lalu cobaan itu apa? Cobaan itu datangnya dari iblis. Tujuannya supaya kita tidak lagi mempercayai Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan ujung-ujungnya kita memusuhi Allah. Cobaan itu mengendorkan iman. Untuk itu saudara, kita perlu yang namanya kecerdasan ilahi. Kalau saudara dicobai iblis, kadang-kadang saudara tidak merasa, "Loh, saya tidak apa-apa kok." Tapi perilaku saudara itu akan kelihatan aneh. Tidak seperti biasanya. Sebab iblis biasanya akan mendiami tempat-tempat sunyi. Kuburan. Di Kedung Mundu pernah terjadi saudara. Masuk di waktu itu tabloid Cempaka, saya membaca. Dia adalah tukang bakso berasal dari Klaten. Dia sedang membawa gerobaknya itu, dia lihat, "Oh, ada pasar malam di sana." Dia masuk ke Kedung Mundu itu, kuburan Tionghoa itu, masuk ke sana. Wah, ramai sekali di sana, pasar malam itu. Membelinya kok semua orang-orang Tionghoa, nonik-nonik itu, uangnya 50 ribu. Ya diterima saja sama dia. Tapi begitu jam 3 dia kaget. "Loh, gerobak saya di antara nisan-nisan itu, bongpai-bongpai itu." Kaget dia. Lalu segera dia meninggalkan kuburan Kedung Mundu itu dengan kaki yang rasanya tuh wah berat sekali. Setelah agak aman, terengah-engah, dia lihat, "Wah, betul. Bakso, bakmi habis semua. Siapa yang makan?" Ternyata dicampur jadi satu di tempat kuah. Lalu tadi uang 50 ribu yang tidak mau diberi pengembalian tadi apa ya wujudnya? Dibuka lacinya. Daun-daun, godong-godong. Kapok dia lewat Kedung Mundu. Tapi saudara yang rumahnya Kedung Mundu jangan lalu pindah loh. Karena orang yang rumahnya sana itu sudah dianggap konco dewi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah saudara, di jalan ketaatan itu kita harus memiliki kecerdasan ilahi. Apa itu kecerdasan ilahi? Kepekaan roh untuk bisa membedakan antara ujian dan pencobaan. Ini datangnya dari Tuhan atau ini datangnya dari iblis? Atau ini salah saya sendiri? Bisa saja toh. Kalau tidak dari Tuhan, kalau tidak dari iblis, ya salah saya sendiri. Nah sudah namanya usia lanjut, lihat duren, wah matanya waduh. Beli satu, dimakan sendiri saudara. Tambah minum lagi bir, geletak. Nah kan salahnya sendiri. Nah kenapa saudara? Ya karena dia sedang merusak dirinya sendiri. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, di sana dituliskan demikian. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah ini penting untuk kita ketahui saudara. Kenapa? Karena dengan memiliki Roh Kudus itu, kita yang sedang mengalami sesuatu itu bisa bertanya pada Tuhan. Tuhan, ini dari Roh Kudus atau dari roh jahat? Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Dan di tempat ini dia menjalani dengan taat. Berdoa, berpuasa 40 hari lamanya. Ini ujian karena datang dari Roh Kudus. Yesus didatangi iblis di tempat yang sama. Nah ini pencobaan. Makanya ditulis dicobai oleh iblis. Nah kenapa ada orang-orang Kristen yang kemudian meninggalkan imannya, meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Orang Kristen seperti itu pasti tidak berjalan di jalan ketaatan. Tidak bisa membedakan mana ujian yang dari Tuhan dan mana pencobaan yang dari iblis. Tidak bisa membedakan ini kehendak Allah atau ini adalah kehendak roh jahat. Karena yang dihadapi itu masalah-masalah yang nyata. Sedangkan Tuhan dan iblis itu kan tidak bisa dilihat. Sakit, parah, yang disalahkan Tuhan. Belum tentu. Mungkin ada sesuatu yang datang dari iblis. Karena persaingan dagang. Zaman ini walaupun maju luar biasa, teknologi maju. Tetapi ketika cinta ditolak, dukun bisa bertindak. Betul saudara, ini fakta. Tersinggung perasaannya dengan salah satu sesama orang Kristen. Lalu yang disalahkan semua satu gereja. Saudara, ini perbuatan apa? Ini perbuatan si iblis yang ingin memecah belah di antara kita. Wong yang salah satu, selesaikan aja dengan satu orang itu. Jangan menyalahkan semua jemaat GKI Peterangan brengsek. Loh apa iya? Baik ujian atau pencobaan yang datang dalam hidup kita, harus kita hadapi di jalan ketaatan. Karena apa? Karena iblis itu lebih senang kalau kita ini suka mencari kambing hitam. Oh ini pasti dari Tuhan. Ya. Tapi kadang-kadang orang Kristen juga ketika Tuhan memberikan ujian, yang disalahkan iblis. Wah ini iblis. Saudara-saudara, kecerdasan ilahi di jalan ketaatan itu penting sekali. Oleh sebab itu kita harus banyak bergumul dalam doa untuk bisa mengetahui ini dari Tuhan atau ini dari iblis. Yang kedua saudara, taat itu adalah cara bijaksana melawan kemerosotan atau kemunduran iman. Taat itu cara bijak melawan kemunduran iman. Beberapa orang Kristen tanya saya, kenapa Pak? Orang Kristen itu sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kok bisa kena santet? Kok bisa kena guna-guna? kok bisa kena kuasa gelap? Ya bisa, saudara. Karena proses untuk menjadi orang Kristen yang benar itu tidak selesai dengan pengajaran iman yang disebut kataksasi lalu baptis. Masih ada proses lagi yang harus dilalui, yaitu apa? Jalan ketaatan. Kenapa Tuhan Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun? Ini proses. Iman orang Kristen itu harus makin hari makin ditingkatkan. Dari average, rata-rata, ditingkatkan lagi. Menjadi apa? Good. Kalau sudah good, tingkatkan lagi. Jadi excellent. Unggul. Nah, kenapa ada orang Kristen yang dulu semangatnya luar biasa, tapi sekarang ini melempem, tidak mau berbuat apa-apa untuk Tuhan. Diam di rumah. Kenapa ada aktivis pelayan-pelayan Tuhan, dulu giat, kini kalau diajak lagi, tidak, saya tidak mau. Memang pernah kecewa, tetapi kan harus sadar bahwa jangan sampai kekecewaan itu memutuskan hubungan saya dengan Tuhan dan sesama orang beriman. Kita ini api unggun, begitu satu kayu dilepas dari kumpulan kayu yang banyak, mati kita. Kenapa dulu ketika masih hidup sederhana, Pak Sutri itu rajin beribadah, ya. Tapi setelah berkat-berkat melimpah, usahanya maju, Tuhan ditinggalkan. Dulu orang ketiga dalam rumah tangga kita itu Tuhan Yesus. Tapi mungkin sekarang sudah beribah, will atau pill. Ya mungkin ini ketularan sinetron orang ketiga ini, yang ruwet kacau sampai sekarang. Sampai kemarin Yuni belum ketemu, masih terjun di laut. Ya. Luar biasa, saudara. Ya. Pak Salman isinya marah-marah terus. Ya. Saudara-saudara, masih ada orang-orang Kristen yang saya ketahui menurut saya seperti ini. Tidak percaya adanya iblis. Tidak percaya adanya iblis. Iblis itu ada, tapi tidak percaya. Karena belum pernah lihat sendiri. Lah begitu dilihati, lari, saudara. Dikira menjadi orang Kristen itu otomatis kebal terhadap segala sesuatu. Tidak, saudara. Kita ini sedang dalam proses menjadi anak Tuhan yang benar. Iblis itu betul-betul ada. Saya diundang oleh keluarga dari anggota jemaat karena ibunya itu sudah sebulan di ICU di sebuah rumah sakit, tidak saya sebut, nanti saudara takut. Ya. Lalu dokter sudah mengatakan ya, sampai dokter tidak mengerti ini kenapa gitu loh. Nah ketika saya diminta untuk berdoa, saya katakan, Anda sekalian siap enggak anak-anak menantu cucu? Kalau saya doa kemudian Tuhan panggil pulang, ya Pak kami sudah siap. Karena kami kasihan dengan ibu kami yang semacam ini. Saya mulai doa. Dan ketika doa itu saya melihat di gorden itu, ini kan banyak saudara, jejer-jejer. Ya, bukan satu ruangan aja, tapi banyak. Di situ tuh ada bayangan hitam. Terus bayangan hitam tuh menunggui terus ketika kami berdoa. Saya tahu, oh ini. Yang menghambat ibu ini pulang kepada bapak tuh ini. Terus saya mulai minta izin ke suster, supaya diizinkan saya berdoa dengan keras. Karena itu akan mengganggu lingkungan. Nah kita berdoa, malah susternya mempersilakan saya, ya Pak Pendeta, didoakan aja, kasihan kami melihatnya. Ya. Tangannya sampai bengkak. Saya mulai teriak, dalam nama Yesus kamu keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus kamu jangan halangi ibu ini untuk pulang ke rumah Bapak. Ini miliknya Tuhan Yesus, bukan milikmu. Yang ketiga saya sebut lagi, dalam nama Yesus, keluar. Yang keluar pertama kali siapa? Susternya. Takut dia. Soalnya susternya tidak seiman. Dia takut kalau masuk dalam dirinya, saudara. Saudara, ini penting sekali karena apa? Kita sebagai orang Kristen tuh harus yakin bahwa si iblis tuh ada. Sedangkan kita ini sedang diproses Tuhan untuk menjadi sempurna. Yesus mengatakan, Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Kita ini sedang menuju kepada kesempurnaan, prosesnya itu belum selesai. Yang kedua, ada orang beriman yang kurang praktek. Beriman tapi kurang praktek. Beriman itu bukan teori, tahu segala sesuatu tentang iman Kristen selesai. Bukan, kita harus meningkat dari knowledge menjadi understand. Kita betul-betul mengerti firman Tuhan itu apa, harus kita jalankan bagaimana. Supaya kita memiliki yang namanya wisdom, hikmat Allah. Kalau kita cuma berhenti pada tahu, ya kita namanya belum praktek. Beriman itu harus dipraktekkan. Di mana? Di padang gurun kehidupan ini. Kalau ada masalah, jangan ditolak. Dihadapi dengan iman, dijalani dengan ketaatan. Dari situ saudara akan tahu, ini ujian atau ini pencobaan. Ini kehendak Tuhan supaya iman saya meningkat, apa ini kehendak iblis supaya jatuh. Saya sedang diuji atau saya sedang dicobai. Saudara harus berpikir positif, saya harus menang. Saya tidak boleh kalah. Sebab iblis tahu kelemahan manusia, termasuk kelemahannya orang Kristen. Apa itu saudara? Kita itu mudah tergoda kenikmatan dunia. Itu saudara. Tiga kali pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus, itu adalah tentang apa? Kenikmatan dunia. Yesus diminta mengubah batu jadi roti. Bayangkan saudara, itu kan kebutuhan kita sehari-hari toh. Bagi orang barat itu kebutuhan sehari-hari. Iblis menawarkan lagi semua kerajaan, kekayaan dunia akan diberikan asal kamu mau menyembah iblis, menyembah aku. Dan yang ketiga, Yesus dicobai dengan cara apa? Dibawa ke Yerusalem, itu tempat yang tinggi, lalu ditaruh di bubungan Bait Allah. Iblis tawarkan semuanya, ini. Ya. Coba kamu terjun dari atas, ada firman yang tertulis. Kamu akan ditatang oleh malaikat-malaikat, atau ditopang. Kalau kamu sampai jatuh, kamu akan ditopang. Ayo lakukan, terjun dari atas. Tuhan Yesus tidak mau. Itu akal-akalan iblis. Saudara tahu bahwa iblis itu ternyata juga ngerti firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ini sampai tidak mengerti firman Tuhan, pasti kalah dengan iblis. Ada anggota jemaat, tapi bukan di sini saudara. Itu membuka praktek dukun. Namanya dukun Kristen. Kok ada? Ada. Jadi kalau ada orang bertanya ke sana, siapa saja boleh. Dia akan doa, lalu Alkitabnya dipegang. Setelah itu dia akan buka-buka begini, tapi dengan mata terpejam. Terus dibuka-buka-buka. Lah, setelah dibuka, apa yang dia baca menurut matanya ini, lalu diterangkan pada orang yang datang. Oh, ternyata hidupmu tuh begini-begini. Dan orangnya tuh ya mandok-mandok percaya begitu, karena ini dari firman Tuhan. Saya pernah ke sana, tapi bukan mintanya nasib, saudara. Saya tidak akan tanya pada dukun Kristen itu, Pak, kenapa kok saya tidak tinggi-tinggi terus seperti ini? Enggak. Saya justru datang ke sana mengatakan, Pak, maaf, untuk sementara sebaiknya Bapak jangan ikut perjamuan kudus dulu. Saya larang dia ikut perjamuan kudus. Nah, dia mempraktekkan dukun Kristen, saudara. Enggak benar itu. Yang kedua, iblis itu tahu kelemahan orang Kristen. Apa? Iman orang Kristen itu banyak yang statis. Jalan di tempat. Punya Alkitab? Punya, tapi enggak pernah dibaca. Doa? Ya, kadang-kadang dilakukan aja, kadang-kadang tidak. Apalagi kalau anak-anak kecil tuh, perut sudah keroncongan. Doanya cepat sekali. Ya Tuhan berkatilah makanan ini, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Lalu Yesus mengatakan, laksanakan. Saudara, contohlah Tuhan Yesus yang diuji dan dicobai iblis, tetap taat. Dibawa ke padang gurun, taat. Karena Roh Kudus itu akan membawa Yesus ke arah yang lebih baik, bukan mencelakakan. Diuji oleh iblis, tetap taat. Setiap kali Yesus selalu mengatakan, ada tertulis, ada firman Tuhan berbunyi begini loh iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ada tertulis. Hanya Tuhanlah yang patut disembah, bukan yang lain. Itu saudara. Jadi ketaatan itu besar sekali manfaatnya kalau kita mempraktekannya. Yang terakhir, taat itu tidak untuk sementara loh. Taat itu untuk segala waktu. Taat untuk segala waktu. Ya, klik yang berikut. Kapan kita taat? Saya tanya. Kapan Bapak Ibu itu taat? Kadang-kadang dalam hal kecil saja, kita itu biasanya sulit untuk taat. Istilah jam karet. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak tepat waktu. Biasanya orang baru taat itu kalau ada masalah datang dan cukup membuat pikiran kita itu jadi tertekan. Itu baru kita datang pada Tuhan, cari-cari Tuhan. Ketika sakit sudah berat, baru kepepet cari pendeta. Kita taat kadang-kadang ketika kita sudah dalam keadaan kepepet. Kalau orang bermasalah, dibiarin saja. Tapi begitu sudah tidak bisa menguraikannya sendiri, datanglah pada pendeta. Pendetanya diberi benang yang kacau dan dimasukkan dalam aspal. Benang bundet kecemplung tir. Lalu pendetanya diminta untuk mengurai juga. Lah, pendetanya kena aspalnya itu. Demikian juga the power of kepepet itu kita pakai. Baru cari Tuhan. Saya mendampingi seorang ibu di rumah sakit di depan ICU. Suaminya dirawat di situ. Setelah kita keluar bersama karena memang jam besuknya selesai. 10 menit kemudian saya diminta doa lagi. Oke, saya doa. Padahal tadi di sana tuh saya sudah menyerahkan Bapak itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan bekerja dengan kuasanya. Sudah selesai kan saudara? 10 menit lagi minta lagi doa. Oke, saya layani. Wah ibu ini gimana ya kok? Kok imannya kok seperti itu? Lalu kemudian minta yang ketiga, saya beritahu bu, sekarang yang untuk ketiga kalinya ibu yang berdoa. Saya yang akan menutup dengan berkat. Bingung dia, karena dia tidak biasa berdoa. Akhirnya dengan terbata-bata itu dia berdoa, lalu saya menumpangkan berkat untuk ibu itu. Maksud saya apa? Supaya saya segera bisa pulang. Nah, saya digondeli, enggak boleh pulang. Tiap 10 menit doa, 10 menit doa, 10 menit doa. Waduh lah gimana ini saudara? Taat itu adalah melakukan tanpa henti dan menghidupinya. Jangan taat seperti robot, tapi saya tahu saya taat itu kenapa gitu loh. Taat adalah melakukan tanpa henti dan menghidupinya. Bukan doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Ya boleh. Tapi harus meyakini bahwa Tuhan itu pasti mendengar dan ada rencana yang indah untuk orang yang kita doakan. Taat itu artinya membiasakan yang tidak terbiasa tanpa terpaksa. Membiasakan yang tidak biasa menjadi biasa, tapi tanpa terpaksa. Saudara janji aja sama Tuhan, Tuhan saya sekarang setiap setelah mendengar khotbah ini saya mau taat. Pagi hari sebelum saya beraktivitas 15 menit untuk Tuhan. Pertama kali saudara, berat sekali 15 menit duduk, doa, buka firman Tuhan atau renungan, baca. Berat saudara. Tapi coba saudara lakukan itu berturut-turut tanpa henti selama 20 hari. Nanti hari ke-21 saudara sudah menganggap itu biasa. Karena apa? Ya karena kita membiasakan tadi. Membiasakan yang tidak terbiasa tanpa terpaksa. Itu baru yang namanya taat. Saudara, ingat, iblis akan mencari waktu yang baik. Waktu yang baik menurut iblis itu kapan? Waktu yang baik menurut iblis itu adalah ketika kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Nah, itu waktu yang baik buat iblis. Ketika jalan hidup kita ini semua lancar, berkat mengalir, keluarga bahagia. Terus kita lupa doa. Dan juga ketika kita susah, sakit, banyak masalah, iblis tahu itu waktu yang baik. Tapi waktu itu menurut iblis baik, tapi menurut kita itu waktu kelengahan kita, waktu kita lemah. Waktu kita lengah dan lemah, iblis masuk. Karena iblis tahu iman kita itu statis, tidak bertumbuh. Atau mungkin iblis mengatakan, nah orang yang semacam itu saya goncang-goncang saja. Bagi orang Kristen, semua waktu adalah baik. Allah ada di segala musim. Ketaatan harus dilakukan di segala waktu. Susah atau senang, sehat atau sakit, ada masalah atau tidak ada masalah. Karena apa? Karena akan datang waktunya Allah itu menginterupsi kita dengan hal-hal yang tidak terduga. Kalau kita sudah membiasakan diri dekat dengan Allah dalam ketaatan, ketika Allah menginterupsi hidup kita, saudara tidak akan kaget. Saudara justru akan mengucap syukur dan saudara akan segera bertanya, Tuhan ini datang dari mana? Sebab kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, pasti punya rencana yang indah. Contoh jalan keselamatan dari Yesus. Dipimpin Roh Kudus ke tempat yang sunyi, sepi sendiri, taat. Dicobai iblis 3 kali, dia tetap taat, pegang firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, mari kita bertanya sekarang. Saya termasuk yang mana? Yang taat atau setengah taat, biar petadi? Atau yang saya sekat ini bisa disebut saya itu orang yang tidak taat. Coba di dalam masa Prapaskah ini saudara mengoreksi sendiri. Dan segera berubah. Jangan terus statis. Jangan terus menjadi orang Kristen yang lengah. Karena iblis sewaktu-waktu bisa menggodai kita. Dan Allah sewaktu-waktu bisa menginterupsi hidup Anda dengan hal-hal yang tidak terduga. Amin.